Toko 13.
Izao no nilazaintsika tamiko. Mandehana. Ataovy izay azo honao fehikibo vita amin'ny lamba rongony, ka fehezy eo amin'ny indilanao. Aza entina any anaty rano anefa le izy. Dia nataoko izay azo hona an'ilay fehikibo, araka ny tenin'i Jehovah, ka nataoko teo amin'ny indilako. Ary tonga tamiko fanondroany ny tenin'i Jehovah nanao hoe, alaivo ilay fehikibo eo amin'ny indilanao, ary mitsangana ka mandehana any amin'ireny ranon'ny Eufrata, ary afeno any ilay izy ao atsefatsefaky ny Arambato. Dia lasa ka nafehiko teo amoron'ny Eufrata ilay izy, araka ny nandidian'i Jehovah. Rehefa afaka andro maro anefa dia hoy Jehovah tamiko, mitsangana ka mandehana any amin'ireny ranon'ny Eufrata, ary alaivo ilay fehikibo nasaiko nafeninao any. Dia nakany amoron'ny Eufrata ka nandavaka, ary nalaiko tao amin'ilay toerana nanafenako azy ilay fehikibo, ka io fefa simba ilay izy, sady tsy azo natao na inona na inona intsony. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, izao no nilazain'i Jehovah, ho simbako toy izany koa ny firerehan'i Joda sy ny firerehana tafahoatrana nany Jerosalema. Ho sahala amin'io fehikibo tsy azo atao na inona na inona io koa ity vahoaka ratsy toetra ity, izay mandatsy akatony teniko sy mandeha araka ny ditrany fony, ary manaraka andriamanika fa mba hanompony reny sekohako eo anatrehany. Fa toy ny fehikibo mifatotra amin'ny andilan'ny olona, dia toy izany koa fa nataoko ny fahamatotra tamiko ny taranak'i Israely manontolo sy ny taranak'i Joda manontolo, hoy Jehovah. Amin'izay izy ireo dia ho oloko sy ho voninahitro sy ho fiderana ary ho ravaka ho ahy. Tsy nahakatohany nefa izy ireo. Lazao amin'izy ireo izao teny izao. Izao no nilazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Natao ho fihainoana divainy sy ny lehibe rehetra. Dia tsy maintsy ilaza aminao izy ireo hoe, tsy efa fantatray angamo fa natao ho fihainoana divainy sy ny lehibe rehetra? Koa izao avaly azy ireo. Izao no nilazain'i Jehovah. Ataoko mamy ny mponina rehetra eto amin'ity tany ity, sy ireo mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida, sy ireo mpisorona sy mpaminany ary ny mponina rehetra eto Jerosalema. Ary ataoko ny fantona izy ireo ka efa hamotika ny raisiny zanany, hoy Jehovah. Tsy hangoraka na alahelo, na hamindra fo aminy ka hoe tsy handingana azy. Mienoka aoka ianareo anongila tsofina. Aza manambony tena fa i Jehovah no miteny. Home voninahitra Jehovah Andriamanitra reo, dia mbola tsy mahatonga aizina izy, ary dia mbola tsy mifamingana eny an-tendrombohitra ny tongotrareo rehefa maizimaizina ny andro. Dia anantena ny isiny mazava tokoa ianareo, kanjo ahaizimbe no ataony tonga, ary ovano ahaizipito azy izany. Raha tsy mihaino izany ianareo, dia itomahany eo amin'ny afina no nyfirerehanareo, iny ikoriana tokoa ny ranomasoko. Ary androtsaka ranomaso ny masoko, satria ho lasa babo ny andehanondron'i Jehovah. Lazao amin'ny mpanjaka sy ny andriambavy hoe, mipetraha eo ambany, satria ho latsaka avy eny andohanareo ny satroboninahitra ary ho tsara tarehy. Nakatony ireo tanàna any atsimo mba tsy hisy hamoa. Natao sisy tany ny fokon'i Joda manontolo. Eny, natao sisy tany daholo izy ireo. Da izany ireo olona tonga avy any avary raha ka jereo. Aiza ilay andehanondro nomeny ianao? Dia ireo ondry tsara tarehy. Inona no lazainao rehefa hitodika manokana aminao izy, nefa ianao no nampianatra azy noho izy namanao akaiky hatrany am-boalohany? Tsy hanaintaina mafy toy ny vehivavy mety zaza hifiteraka ve ianao? Ary tena nakapoha ianao hoe, nahoana ary no manjo azy ao? Satria be ny fahadisoanao, ka nisorona tsy hanarina ny fitanjahanao ny akanjonao, ary no ratraratraina ny vodi-tongotra ao. Mahavita manova ny volo-kodiny ve ny kosita? Ary mahavita manova ny pentipentina eo aminy ve ny leopara? Raha izany, dia mahavita manao ny tsara ianareo izay nampianarina anao ratsy. Ko aparitako toy ny milolo entin'ny rivotra mitsoka avy any an-tany efitra izy ireo. Izany no anjaranao avy amiko. Eny, anjara voarefo anao ho Jehovah, satria nanadino ahy ianao, ary lainga no natokisanao. Dia ingaiko hatreny amin'ny tavanao ny akanjonao, ka ho hitan'ny olona ny zavatra mahafabaraka anao, sy ny fanitsaky tsahambady ataonao, sy ny filanao lehilahy, ary ny fitondratenanao baranahany tamin'ny ianao ny varo tena. Hitako ny zava-maharikoriko nataonao teny amin'ny havoana sy teny an-tsaha. Lozanao ry Jerosalema? Tsy adio ianao? Mandra-pahoviana ianao ny toy izany?